Θα διαβάσουμε από τον Άγιο Λόγο του Θεού, από το βιβλίο των Πράξεων, από το κεφάλαιο 10. Πράξεις κεφάλαιο 10 και θα διαβάσουμε από τα εδάφια 17 έως 33. Πράξεις 10 από το εδάφιο 17 έως 33. Έχει μόλις προηγηθεί το περιστατικό που ο Πέτρος έχει δει το όραμα με τα ακάθαρτα ζώα που κατεβαίνουν. Αυτό έχει μόλις τελειώσει και διαβάζουμε στο εδάφιο 17. Καθώς ο Πέτρος σκεφτόταν και απορούσε τι να σημαίνει το όραμα που είδε. Οι απεσταλμένοι του Κορνήλιου είχαν ρωτήσει και είχαν βρει το σπίτι του και τώρα στέκονταν μπροστά στην εξώπορτα. Και φώναξαν δυνατά και ζητούσαν να μάθουν αν φιλοξενούσαν εκεί το Σίμωνα που λεγόταν και Πέτρος. Και ενώ ο Πέτρος γύριζε ακόμη στο νου του το όραμα, του είπε το Άγιο Πνεύμα: «Τρεις άντρες σε ζητούν». Κατέβα αμέσως και πήγαινε μαζί τους χωρίς κανένα δισταγμό, γιατί τους έχω στείλει εγώ. Και ο Πέτρος κατέβηκε, πλησίασε τους άντρες και τους είπε: «Εγώ είμαι αυτός που ζητάτε. Για ποιο λόγο ήρθατε εδώ?» Και αυτοί απάντησαν: «Ο Κορνήλιος ο εκατόνταρχος, ένας άνθρωπος ευλαβής που λατρεύει το Θεό και εκτιμάται από όλο τον Ιουδαϊκό λαό. Πήρε εντολή από έναν άγγελο του Θεού να στείλει να σε καλέσει στο σπίτι του και να ακούσει από σένα αυτά που έχεις να του πεις». Και ο Πέτρος κάλεσε τους απεσταλμένους στο σπίτι και τους φιλοξένησε. Και την άλλη μέρα πήρε το δρόμο μαζί τους και τον συνόδευσαν και μερικοί από τους αδερφούς που έμεναν στην Ιώπη. Την επόμενη μέρα έφτασαν στην Κεσάρια. Ο Κορνήλιος μεταξύ τους περίμενε και είχε μαζέψει στο σπίτι τους συγγενείς του και τους πιο έμπιστους φίλους του. Και όπως έμπαινε ο Πέτρος, έτρεξε ο Κορνήλιος να τον προϋπαντήσει και έπεσε στα πόδια του και τον προσκύνησε. Και ο Πέτρος τον σήκωσε λέγοντας: «Σήκω πάνω, και εγώ άνθρωπος είμαι». Μιλώντας μαζί του, μπήκε στο σπίτι, όπου βρήκε πολλούς μαζεμένους και τους είπε: «Εσείς ξέρετε ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο σε έναν Ιουδαίο να συναναστρέφεται έναν μη Ιουδαίο ή ούτε καν να μπαίνει στο σπίτι του. Εμένα όμως μου έδειξε ο Θεός ότι κανέναν άνθρωπο δεν πρέπει να τον θεωρούμε μολυσμένο ή ακάθαρτο. Γι' αυτό και ήρθα χωρίς αντιρρήσεις όταν στείλατε να με καλέσετε. Πέστε μου λοιπόν για ποιο λόγο με καλέσατε εδώ?» Τότε ο Κορνήλιος του αποκρίθηκε: «Πριν από τρεις μέρες νύστευα από το πρωί ως αυτή την ώρα. Στις 3 το απόγευμα προσευχόμουν στο σπίτι μου όταν είδα κάποιον να στέκεται μπροστά μου με ρούχα που λάμπανε και να μου λέει: Κορνήλιε, ο Θεός άκουσε την προσευχή σου και πρόσεξε τις ελεημοσύνες σου. Γι' αυτό στείλε στην Ιώπη να φωνάξεις το Σίμωνα που λέγεται και Πέτρος. Αυτός φιλοξενείται στο σπίτι του Σίμωνα του Βυρσοδέψη κοντά στη θάλασσα. Όταν θα έρθει, θα σου πει αυτός τι πρέπει να κάνεις. Και αμέσως τότε εγώ έστειλα και σε κάλεσα και έκανες καλά που ήρθες. Τώρα λοιπόν όλοι εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι ενώπιον του Θεού για να ακούσουμε όλα όσα σε έχει διατάξει ο Θεός να μας πεις». Πριν 2 Κυριακές είχαμε δει τι συμβαίνει όταν η Εκκλησία δεν βάζει την Ιεραποστολή σε προτεραιότητα. Τι γίνεται όταν η Ιεραποστολή καταλήγει να θεωρείται πολυτέλεια. Κάτι με το οποίο ασχολούμαστε μόνο όταν έχουμε λύσει όλα τα υπόλοιπα προβλήματά μας. Τι γίνεται όταν η Ιεραποστολή θεωρείται ένας από τους σκοπούς της Εκκλησίας και όχι ο σκοπός της Εκκλησίας. Και αν θυμάστε, είχαμε δει κάποιους χάρτες από την εκκλησιαστική ιστορία. Είχαμε δει πώς οι χριστιανοί μέχρι τον 6ο αιώνα αργήσαμε απελπιστικά να εστιάσουμε στην ανάγκη ευαγγελισμού όσων δεν είχαν ακούσει στις πιο απόμακρες περιοχές του κόσμου. Και έτσι είχαμε δει ότι ως το 600 μετά Χριστόν είχαμε φτάσει μόνο στις περιοχές που φαίνονται με χρώμα σε αυτόν το χάρτη. Ως το 600 μετά Χριστόν το Ευαγγέλιο δεν είχε φτάσει στη Βορειοανατολική Ευρώπη, στη Ρωσία, στην Ινδία, στην Κίνα, στην ενδοχώρα της Σαουδικής Αραβίας. Το Ευαγγέλιο για 600 χρόνια μετά τον Χριστό δεν έχει φτάσει σε όλες αυτές τις περιοχές. Και έτσι το 622 εμφανίστηκε ο Μωάμεθ και πήγε εκείνος, εκεί που δεν είχαμε πάει εμείς. Και μέσα στα επόμενα 100 χρόνια, ολόκληρη η Βόρεια Αφρική, η Μέση Ανατολή και ένα μέρος της Ευρώπης ήταν υπό ισλαμική κυριαρχία. Και σύντομα ολόκληρες φυλές όπως οι Τούρκοι, που μέχρι τότε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους ήταν χριστιανοί, έγιναν μαζικά μουσουλμάνοι.
Αυτό λοιπόν είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, θα λέγαμε. Το τι γίνεται όταν η Εκκλησία αργεί να εκπληρώσει τη Μεγάλη Αποστολή, το πώς οι επιπτώσεις από αυτή την καθυστέρηση μπορεί να είναι τραγικές όχι μόνο για την Εκκλησία, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Τι γίνεται όμως όταν η Εκκλησία εκπληρώνει το σκοπό της. Τι γίνεται όταν η Εκκλησία μένει πιστή στην Αποστολή της και όταν η Ιεραποστολή όντως μπαίνει σε προτεραιότητα. Τι γίνεται όταν η Ιεραποστολή γίνεται προτεραιότητα. Σήμερα θέλω να δούμε αυτήν την πλευρά της εκκλησιαστικής ιστορίας. Θέλω να ξεκινήσουμε ανοίγοντας τις γραφές μας στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, στο κεφάλαιο 10. Πράξεις κεφάλαιο 10, θα διαβάσουμε από το εδάφιο 34, από εκεί που μείναμε πριν και μετά. Είναι η ιστορία που επιτέλους το Ευαγγέλιο αρχίζει να φτάνει στα έθνη. Θυμηθείτε αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά, ότι ο Χριστός στο κεφάλαιο 1 των Πράξεων λέει στους μαθητές του: «Πηγαίντε στα έσχατα της γης». Αλλά οι μαθητές αργούν απελπιστικά να φύγουν. Μένουν κολλημένοι στην Ιερουσαλήμ μέχρι και το κεφάλαιο 8. Όταν αρχίζουν επιτέλους να πάνε λίγο πιο έξω από την Ιερουσαλήμ, να πάνε στα περίχωρα. Και χρειάζεται να φτάσουμε στο κεφάλαιο 10. Για να φτάσει επιτέλους ένας από τους Αποστόλους να κηρύξει το Ευαγγέλιο στο σπίτι ενός εθνικού. Και αυτή η καθυστέρηση τον Θεό τον καίει τόσο πολύ, που χρειάζεται να στείλει στο Θεό, στον Πέτρο, ο Θεός χρειάζεται να στείλει στον Πέτρο 3 φορές το ίδιο όραμα με τα ακάθαρτα ζώα στο σεντόνι για να τον ξυπνήσει. 3 φορές το ίδιο όραμα στέλνει ο Θεός τον Πέτρο για να τον κάνει να καταλάβει ότι εν Χριστώ δεν υπάρχουν καθαροί και ακάθαρτοι λαοί, αλλά ότι ο Θεός τους καλεί όλους προς εκείνον, ότι ο Θεός θέλει όλα τα έθνη να τον γνωρίσουν και να ακούσουν για τη σωτηρία του, ειδικά εκείνους που δεν έχουν ακούσει. Και έτσι, καθώς ο Πέτρος μπαίνει μέσα στην οικία του Κορνήλιου, όπως διαβάσαμε πριν, βλέπει ξαφνικά μπροστά του ένα σπίτι γεμάτο από ανθρώπους που διψάνε να μάθουν ποιος είναι αυτός ο Θεός. Και μπροστά σε αυτό το θέαμα, η καρδιά του δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητη. Διαβάζουμε στο εδάφιο 34, λοιπόν, Πράξεις 10:34. Ο Πέτρος τότε έλαβε το λόγο και είπε: «Αλήθεια, τώρα καταλαβαίνω ότι ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις, αλλά δέχεται τον καθένα σε όποιον λαό και αν ανήκει, αρκεί να τον σέβεται και να ζει σύμφωνα με το θέλημά του. Έστειλε στον Ισραηλιτικό λαό το λόγο του και έφερε το χαρμόσυνο άγγελμα της ειρήνης μέσω του Ιησού Χριστού, που είναι ο Κύριος των πάντων». Προσέξτε, ο Πέτρος το ήξερε και πριν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των πάντων. Το ήξερε και πριν. Το έψελνε πιθανότητα σε κάποιους ύμνους. Το κήρυτε στα κηρύγματά του. Αλλά τώρα καταλαβαίνει τι σημαίνει πραγματικά αυτή η φράση. Τώρα συνειδητοποιεί μια από τις διαστάσεις της που δεν είχε συνειδητοποιήσει μέχρι τώρα. Ότι σε αυτό το πάντον, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των πάντων, σε αυτό το πάντον περιλαμβάνονται και εκείνοι οι αλλοδαποί που δεν ήθελε ούτε καν να τους αγγίξει. Ότι σε αυτό το πάντον περιλαμβάνονται και οι εθνικοί. Ότι σε αυτό το πάντον περιλαμβάνονται και οι άνθρωποι που δεν έχουν ακούσει ποτέ για τον Χριστό. Και ο μοναδικός τρόπος για να μπουν και εκείνοι στο λαό του Θεού είναι να πάμε εμείς να τους μιλήσουμε. Ο Πέτρος συνειδητοποιεί ότι αυτή η φράση που ήξερε έχει πολύ περισσότερες προεκτάσεις από όσες μπορούσε να φανταστεί. Η φράση «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των πάντων» δεν περιγράφει μόνο την κυριαρχία του Θεού, περιγράφει και τη δική μας αποστολή. Η φράση «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των πάντων» δεν περιγράφει μόνο την κυριαρχία του Θεού, περιγράφει και τη δική μας αποστολή. Ότι ναι, ο Ιησούς είναι ο Κύριος των πάντων, όμως γύρω μας υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που ακόμα δεν τον έχουν ομολογήσει ως δικό τους Κύριο. Τι γίνεται με αυτούς? Πότε θα ακούσουν και αυτοί? Πότε θα ομολογήσουν και αυτοί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των πάντων? Όταν ο Πέτρος συνειδητοποιεί αυτήν την αλήθεια, τον συνταράζει. Τον κάνει να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο, τον κάνει να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τους ανθρώπους γύρω του. Εκείνους που κάποτε θεωρούσε ακάθαρτους εθνικούς, εκείνους που κάποτε αποκαλούσε βρωμιάριδες αλλοδαπούς, συνειδητοποιεί ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι για τους οποίους ο Χριστός πέθανε και ότι δεν μπορεί πια έτσι να σκέφτεται για αυτούς. Χρειάζεται να τους δει με τα μάτια που ο Χριστός τους βλέπει. Ότι είναι άνθρωποι που πρέπει να μάθουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των πάντων. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που πρέπει εγώ να πάω να τους μιλήσω. Και ξέρετε, είναι ενδιαφέρον να δούμε το πώς τους μιλάει εδώ ο Πέτρος. Γιατί δεν κάνει το κλασικό ευαγγελιστικό κήρυγμα στο οποίο έχουμε συνηθίσει. Δεν τους λέει για τέσσερις πνευματικούς νόμους και άλλα τέτοια. Αλλά προσέξτε με τη λόγια τους ευαγγελίζει στο εδάφιο το επόμενο, στο 38. «Μάθατε για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, που τον έχρισε ο Θεός με Άγιο Πνεύμα και με δύναμη. Παντού όπου πέρασε ευεργετούσε και γιάτρευε όσους κατατυρανούσε ο διάβολος, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του και εμείς είμαστε μάρτυρες για όλα αυτά που έκανε». Εμείς είμαστε μάρτυρες, λέει ο Πέτρος, το πιο συγκλονιστικό γεγονός που έγινε στην ιστορία του κόσμου. Είμαστε μάρτυρες για τον Ιησού που ήρθε στον κόσμο μας, σε έναν κόσμο που υπέφερε, έναν κόσμο που πονούσε, έναν κόσμο που ζούσε κάτω από το ζυγό του διαβόλου. Και ο Χριστός ήρθε και μας ελευθέρωσε από αυτόν τον ζυγό. Αυτή είναι η πιο συναρπαστική ιστορία στην ιστορία του σύμπαντος και εμείς είμαστε μάρτυρες αυτής της ιστορίας. Δηλαδή για τον Πέτρο το να πάει να μιλήσει στους άλλους για τον Χριστό δεν είναι απλά κάτι που έκανε από υποχρέωση εντός εισαγωγικών. Άντε να ευαγγελίσω και αυτόν τον γείτονα να φύγει η υποχρέωση. Όχι, ο Πέτρος πάει και μιλάει για τον Χριστό γιατί τον έχει συναρπάσει αυτό που έχει κάνει ο Χριστός. Γιατί συνειδητοποιεί ότι είναι μάρτυρας του πιο συναρπαστικού γεγονότος στην ιστορία του κόσμου. Και δεν μπορεί να μην μιλήσει στους γύρω του γι' αυτό. Και ο Πέτρος συνεχίζει μιλώντας για τον Χριστό και λέει «Αυτόν τον θανάτωσαν καρφώνοντάς τον στο σταυρό. Ο Θεός όμως την τρίτη μέρα τον ανέστησε και έκανε να τον δουν αναστημένο όχι όλος ο λαός αλλά οι μάρτυρες που ο Θεός τους είχε διαλέξει από πριν». Δηλαδή εμείς που φάγαμε και ήπιαμε μαζί του μετά την Ανάστασή του από τους νεκρούς. Δεν ξέρω αν προσέξετε αυτό που μόλις διαβάσαμε. Φανταστείτε κάποιον να σας λέει, ξέρεις τι έκανα πριν λίγες μέρες. Είχα βγει για φαγητό με κάποιον που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Τι έκανες? Είχα βγει για φαγητό με κάποιον που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Πλάκα μας κάνεις. Βλέπετε, έχουμε ακούσει την ιστορία τόσες φορές που έχουμε τον κίνδυνο να πάψει να μας εντυπωσιάζει. Να πάψουμε να συνειδητοποιούμε πόσο σοκαριστικό είναι αυτό που λέει εδώ ο Πέτρος. Ότι υπάρχει κάποιος που αναστήθηκε από τους νεκρούς και εμείς όχι απλά τον είδαμε. Όχι απλά τον γνωρίσαμε, αλλά μας πήρε στο τραπέζι του, στην παρέα του, στην οικογένειά του. Και αυτός μας έδωσε εντολή να κηρύξουμε στο λαό και να μαρτυρήσουμε ότι αυτός είναι ο ορισμένος από το Θεό Κριτής των ζωντανών και των νεκρών. Και όλοι οι προφήτες βεβαιώνουν γι' αυτόν ότι καθένας που πιστεύει σε αυτόν θα λάβει μέσω αυτού τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Και πριν προλάβει ο Πέτρος να τελειώσει τα λόγια του, το Άγιο Πνεύμα έρχεται στους εθνικούς που ακούνε το κήρυγμά του. Και έτσι αυτοί που δεν είχαν ακούσει, τώρα ακούνε. Αυτοί που δεν είχαν πιστέψει, τώρα πιστεύουν. Και τώρα γίνονται και εκείνοι μάρτυρες στο πιο συγκλονιστικό γεγονός στην ιστορία του κόσμου. Και μπροστά σε αυτήν την εικόνα, διαβάζουμε στο επόμενο εδάφιο, ότι οι πιστοί που προέρχονταν από τους Ιουδαίους και είχαν έρθει μαζί με τον Πέτρο, έμειναν κατάπληκτοι, βλέποντας να δίνεται και στους εθνικούς πλούσια η δωρεά του Πνεύματος. Έμειναν κατάπληκτοι. Όταν ο Θεός κινείται, εμείς μένουμε κατάπληκτοι. Όταν η Εκκλησία κάνει το μέρος της και βάζει την Ιεραποστολή σε προτεραιότητα, ο Θεός κινείται θαυμάσια και εμείς μένουμε κατάπληκτοι. Είδαμε την προηγούμενη φορά περιπτώσεις που η Εκκλησία δεν έβαλε την Ιεραποστολή σε προτεραιότητα. Αλλά θέλω σήμερα να δούμε τι έγινε και σε περιπτώσεις όπως αυτή που την έβαλε σε προτεραιότητα. Πώς ο κόσμος μας άλλαξε όταν απλοί άνθρωποι έβαλαν τη Μεγάλη Αποστολή σαν αποστολή της ζωής τους. Και αυτό άλλαξε το χάρτη της ιστορίας, το χάρτη της Εκκλησίας, το χάρτη του κόσμου. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για ανθρώπους όπως ο Πατρίκιος, ένας νεαρός Βρετανός δούλος που έζησε τον 5ο αιώνα, ο οποίος αφού δραπέτευσε από το αφεντικό του και γλίτωσε από τη δουλεία, έβαλε σκοπό της ζωής του να φέρει το Ευαγγέλιο πέρα από τα όρια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, να πάει στην Ιρλανδία, μια χώρα που για 450 χρόνια μετά το Χριστό εξακολουθούσε να μην έχει ακούσει το Ευαγγέλιο, ενώ ήταν δίπλα. Ένας απλός άνθρωπος, που όμως πήρε τη μεγάλη αποστολή και την έκανε τη δική του αποστολή. Και αυτή η αποστολή άλλαξε ένα έθνος, την Ιρλανδία, άλλαξε την Ευρώπη, άλλαξε τον κόσμο μας. Γιατί στα επόμενα χρόνια ο Πατρίκιος κατάφερε να βρει έναν τρομερά επιτυχημένο τρόπο ευαγγελισμού, ο οποίος μελετάται ακόμα και σήμερα. Γιατί υπογράμμιζε ήδη από τότε το πόσο σημαντική είναι στην Ιεραποστολή η έμφαση στην Αγία Γραφή, η έμφαση στην προσευχή και η έμφαση στο να προσαρμόζεται η Εκκλησία στην κουλτούρα και να μην αντιγράφει κάτι απλά καρμπών, κάτι που έγινε αλλού. Ο Πατρίκιος ήταν από τους πρώτους που κατάλαβαν αυτή την ανάγκη. Και γι' αυτό ο Θεός εργάστηκε μέσα από αυτόν και στο τέλος της ζωής του είχε ευαγγελιστεί ένα ολόκληρο έθνος, η Ιρλανδία, η οποία στη συνέχεια άλλαξε ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Τα χρόνια μετά το θάνατο του Πατρίκιου, εκατοντάδες Ιρλανδοί φεύγουν ως ιεραπόστολοι σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό το κίνημα συνεχίζεται για τους επόμενους 4 αιώνες. Και κηρύττουν το Ευαγγέλιο σε όλες τις περιοχές που βλέπετε μέσα στον κύκλο με χρώμα. Στη σημερινή Σκωτία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Βόρεια Ιταλία, Ολλανδία. Και έτσι ο χάρτης της Ευρώπης αλλάζει. Το Ευαγγέλιο επιτέλους βγαίνει από τα στενά σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και πάει στους λαούς της κεντρικής Ευρώπης που ζούσαν πέρα από τα όρια της αυτοκρατορίας. Και προσέξτε, αυτό δεν το κάνουν τότε οι μεγάλες και ισχυρές εκκλησίες όπως της Ρώμης ή της Κωνσταντινούπολης, ενώ είχαν και τα χρήματα και τη δύναμη και τους πόρους για να το κάνουν. Αυτό γίνεται από μια μικρή εκκλησία, κάπου σε μια άκρη της Ευρώπης, με οικονομικά προβλήματα σήμερα. Και έτσι ο χάρτης της Ευρώπης αλλάζει από μια μικρή εκκλησία που είναι προσιλωμένη στην αποστολή της. Πάμε να δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Πάμε μερικούς αιώνες αργότερα, αυτή τη φορά στην βόρειο-ανατολική Ευρώπη. Ως το 750 μετά Χριστόν, το Ευαγγέλιο δεν έχει κηρυχθεί στο μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας και της Ανατολικής Ευρώπης, εκεί που είναι σήμερα η Ρωσία, η Ουκρανία, όλες εκείνες οι χώρες. Μέχρι που δύο αδέλφια πήγαν εκεί που δεν είχε πάει κανείς και έκαναν αποστολή τους να κηρύξουν το Ευαγγέλιο εκεί που δεν είχε κηρυχθεί, να μεταφράσουν την Αγία Γραφή σε μια γλώσσα που δεν είχε καν δικό της αλφάβητο. Και έτσι πήγαν σε εκείνους τους λαούς και τους έφτιαξαν αλφάβητο. Και μετά έγραψαν τη βίβλο σε αυτό. Δύο Ιεραπόστολοι που άλλαξαν τη ροή της ιστορίας της Ανατολικής Ευρώπης, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος. Χάρη στη διακονία τους και τη δράση τους, οι σλαβικοί λαοί έγιναν χριστιανοί. Απέκτησαν τη βίβλο στη γλώσσα τους και θεία λειτουργία στη γλώσσα τους. Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος αντιμετώπισαν θύελλα αντιδράσεων τότε, γιατί τόλμησαν να μεταφράσουν τη βίβλο και τους ύμνους της Εκκλησίας σε γλώσσα που καταλάβαινε ο λαός. Και όχι στην αρχαία γλώσσα που όλοι οι υπόλοιποι χρησιμοποιούσαν. Αλλά καταλάβαιναν ότι για να προχωρήσει το Ευαγγέλιο ο λαός χρειάζεται να ακούσει το Ευαγγέλιο στη γλώσσα του. Και ακριβώς χάρη σε αυτή τους την κίνηση, οι λαοί των χωρών αυτών τους αγάπησαν και δέχτηκαν το κήρυγμά τους. Μέσα στα επόμενα 100 χρόνια το Ευαγγέλιο διαδόθηκε σε όλους τους σλαβικούς λαούς, στον κύκλο που βλέπετε στη μέση του χάρτη, φτάνοντας μέχρι και τη Ρωσία. Το δε αλφάβητο που έφτιαξε ο Κύριλλος, αυτό που σήμερα λέμε κυριλικό, παραμένει ως σήμερα το αλφάβητο όλων των σλαβικών λαών. Και παρότι πολλές φορές η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι εκείνη που που λέει ότι όντως ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος είναι δικοί μας Άγιοι, είναι άνθρωποι που η Ιεραποστολική τους δράση σήμερα αναγνωρίζεται, από Ορθόδοξους Καθολικούς διαμαρτυρόμενους μελετητές της Ιεραποστολής σε όλο τον κόσμο, ότι αυτό που κάνανε ήταν κάτι πρωτοποριακό. Ότι πήγαν κάπου και φτιάξαν ένα αλφάβητο σε μια γλώσσα που δεν είχε αλφάβητο. Αυτό κάνουν σήμερα εκατοντάδες Ιεραπόστολοι σε όλο τον κόσμο, πλέον σε άλλες φυλές που εκείνες δεν έχουν αλφάβητο. Βλέπετε και σε αυτή την περίπτωση το ίδιο πράγμα. Όταν η Εκκλησία έβαλε την Ιεραποστολή σε προτεραιότητα, ο χάρτης του κόσμου μας άλλαξε. Ο κόσμος μας αλλάζει όταν απλοί άνθρωποι παίρνουν τη Μεγάλη Αποστολή και την κάνουν τη δική τους Αποστολή. Όταν δύο άνθρωποι πήραν τη Μεγάλη Αποστολή και την κάνουν τη δική τους Αποστολή. Και ένα ακόμα παράδειγμα, αυτή τη φορά από την πιο πρόσφατη ιστορία. Το 1832, ένα ζευγάρι στην Αγγλία αποκτά ένα αγοράκι και καθώς κρατάνε το μωρό στα χέρια τους, αυτοί οι γονείς κάνουν την εξής προσευχή. «Κύριε, κάνε το παιδί μας να σε υπηρετήσει σαν Ιεραπόστολος όταν μεγαλώσει». Παράξενη προσευχή για γονείς, ε. Όλοι μας μπορεί να έχουμε προσευχηθεί. «Κύριε, στείλε εργάτες. Κύριε, στείλε Ιεραποστόλους». Αλλά πόσοι από εμάς έχουμε προσευχηθεί. «Κύριε, πάρε το δικό μου παιδί και στείλ το για Ιεραπόστολο». Αυτοί οι γονείς όμως τότε έκαναν αυτή την προσευχή. Και 21 χρόνια αργότερα ο γιος τους έμπαινε σε ένα πλοίο για να πάει Ιεραπόστολος στην Κίνα. Η προσευχή απαντήθηκε. Το παιδί πήγε στην Κίνα. Το όνομά του ήταν Χάντσον Τέιλορ. Την εποχή που ο Τέιλορ έφτασε στην Κίνα υπήρχαν λιγότεροι από 100 Ιεραπόστολοι σε μια τεράστια αχανή χώρα που δεν έφταναν ούτε για ζήτο για να την καλύψουν. Και οι περισσότεροι ήταν μόνο στα παράλια. Οι περισσότερες περιοχές μέσα στην Κίνα, στην ενδοχώρα, δεν είχαν ακούσει ποτέ για το Ευαγγέλιο. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, ο Τέιλορ άρχισε να εργάζεται για τη Βασιλεία του Θεού εκεί. Τα επόμενα χρόνια αντιμετώπισε κάθε λογής εμπόδια. Όταν η Ιεραποστολή που τον υποστήριζε χρεοκόπησε, αναγκάστηκε να συνεχίσει διαπίστεως, εμπιστευόμενος ότι ο Θεός θα καλύψει τις ανάγκες του. Και όταν αρρώστησε σοβαρά και αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω στη χώρα του, δεν σταμάτησε ούτε εκεί την προσπάθειά του να μεταφράσει τη βίβλο στα κινέζικα. Και ακόμα και όταν βρισκόταν πίσω στη χώρα του στην ανάρρωση, δεν σταματούσε ούτε στιγμή να επιχειρεί την αφύπνιση των συμπατριωτών του, να κοιτάξουν στη Μεγάλη Αποστολή και να την κάνουν τη δική τους Αποστολή. Σε ένα από τα άρθρα που έγραψε ο Τέιλορ εκείνη την περίοδο γράφει «Μα πώς είναι δυνατόν οι χριστιανοί εδώ στη χώρα μας να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, την ώρα που τόσες χιλιάδες άνθρωποι στην Κίνα χάνονται επειδή δεν γνωρίζουν την αλήθεια που εμείς εδώ γνωρίζουμε πολύ καλά». Και έτσι ο Τέιλορ άρχισε να κάνει σχέδια. Πήρε το χάρτη της Κίνας με τις 11 επαρχίες της τότε και έβαλε ως ένα πολύ φιλόδοξο στόχο να στείλει δύο Ιεραποστόλους σε κάθε μία από αυτές τις επαρχίες, ακόμα και εκείνες που ήταν τέρμα μέσα που δεν είχε πάει κανείς. Ένα σχέδιο πολύ επικίνδυνο, γιατί ήταν σε αχαρτογράφητα ύδατα, αλλά και ένα σχέδιο αναγκαίο, γιατί ο Τέιλορ δεν μπορούσε να αντέξει τη σκέψη ότι σε εκείνες τις περιοχές υπάρχουν εκατομμύρια που πεθαίνουν χωρίς να γνωρίζουν τον Χριστό. Ένα χρόνο αργότερα, 22 Ιεραπόστολοι είχαν βρεθεί και ξεκινούσαν για την Κίνα. 10 χρόνια αργότερα, οι 22 είχαν γίνει 52. Το 1881, ο Χάντσον Τέιλορ προσεύχεται και λέει «Κύριε, το έργο εδώ χρειάζεται 70 επιπλέον Ιεραποστόλους μέσα στα επόμενα 3 χρόνια». Στο τέλος των 3 χρόνων είχαν έρθει 76. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Τέιλορ προσεύχεται «Κύριε, χρειαζόμαστε 100 εργάτες τον επόμενο ένα χρόνο». Πριν τελειώσει ο χρόνος είχαν έρθει 102. Και στη διάρκεια της ζωής και της διακονίας του Χάντσον Τέιλορ, χιλιάδες Κινέζοι γνώρισαν τον Χριστό. Εκατοντάδες Ευρωπαίοι πήγαν Ιεραπόστολοι στην Κίνα και η Ιεραποστολή εκεί δεν ήταν ποτέ πια η ίδια. Αλλά όλα ξεκίνησαν με δύο γονείς που προσευχήθηκαν πάνω στο παιδί τους και είπαν «Κύριε, εσύ πάρε αυτό το παιδί και στείλε το όπου θες». «Κύριε, πάρε το παιδί μου και στείλε το όπου θες». Δύο γονείς σου πήραν τη Μεγάλη Αποστολή και την κάναν τη δική τους Αποστολή. Την Αποστολή της δικής τους οικογένειας, την Αποστολή του δικού τους παιδιού. Ποια είναι η δική μας Αποστολή, αδερφοί? Ποια είναι η αποστολή που θα βάλουμε εμείς ως πρόκληση για τη δική μας εκκλησία, για τη δική μας οικογένεια, για τα δικά μας παιδιά. Αυτό το Σάββατο που μας έρχεται θα γιορτάσουμε τα 150 χρόνια της εκκλησίας μας. Θα χαρούμε και θα θυμηθούμε με ευγνωμοσύνη το πώς εργάστηκε ο Θεός ανάμεσά μας τα πρώτα 150 χρόνια. Αλλά τι στόχο θα βάλουμε μέχρι τα 200 χρόνια. Πόσους Ιεραποστόλους θα προσευχηθούμε να σηκώσει ο Κύριος από την εκκλησία μας από τα 150 μέχρι τα 200 χρόνια. Ο Χάντζο Τέλλορ όσους προσευχόταν ο Θεός τους έδωσε. Εμείς πόσους θα ζητήσουμε. Πόσους καταβλισμούς Ρωμά θα επισκεφθούμε. Πόσες εκκλησίες θα ξεκινήσουν καταβλισμούς. Πόσες εκκλησίες θα ξεκινήσουν σε καταβλισμούς τα επόμενα 50 χρόνια. Πώς θα είναι η χώρα μας αν σε 50 χρόνια από σήμερα η Ρωμά είναι η πιο δυναμική και η πιο θερμή εκκλησία στην Ελλάδα. Πώς θα είναι ο κόσμος μας σε 50 χρόνια αν πάρουμε τη μεγάλη αποστολή και την κάνουμε τη δική μας αποστολή. Και πώς θα είναι ο κόσμος μας αν δεν την κάνουμε τη δική μας αποστολή. Είδατε, η εκκλησιαστική ιστορία είναι γεμάτη από παραδείγματα και από τις δύο εκδοχές. Και όταν η Εκκλησία βάζει την Ιεραποστολή σε προτεραιότητα και όταν η Εκκλησία δεν τη βάζει σε προτεραιότητα. Εμείς τι θα κάνουμε. Σε ποια μεριά της ιστορίας θα μείνουμε. Το πιο συγκλονιστικό γεγονός στην ιστορία του σύμπαντος συνέβη πριν από 2.000 χρόνια και οι περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη μας ακόμα δεν ξέρουν γι' αυτό. Το πιο συγκλονιστικό γεγονός στην ιστορία του σύμπαντος συνέβη πριν από 2.000 χρόνια και οι περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη μας ακόμα δεν ξέρουν γι' αυτό. Εμείς τι θα κάνουμε για να το μάθουν. Θέλω να κλείσω δίνοντας μερικούς πρακτικούς τρόπους. Πιο απλούς, αλλά για αρχή, μερικούς πρακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συμμετέχουμε. Μπορούμε να συμμετέχουμε πηγαίνοντας. Πηγαίνοντας είτε στους καταβλισμούς των Ρωμά που είναι κοντά μας, στην Περαία, στην Κατερίνη, όπου γίνεται ευαγγελισμός, μαζί με όσους αδερφούς πάνε εκεί πέρα, να πάμε να βοηθήσουμε στο έργο εκεί. Μπορούμε να συμμετέχουμε πηγαίνοντας στην Ιδωμένη, όταν δεν πάμε εμείς στα έθνη, αλλά έρχονται τα έθνη εδώ πέρα, στο να δουν οι άνθρωποι την αγάπη του Χριστού στα πρόσωπα αυτών των χριστιανών που ακούγαν όλα τα άλλα για αυτούς και τώρα τους βλέπουν εκεί να τους αγαπάνε και να τους χαμογελάνε και να πούν τι είναι αυτοί, τι πιστεύουν αυτοί. Μπορούμε να συμμετέχουμε δίνοντας από τα χρήματά μας. Η Εκκλησία της Περαίας θέλει να κάνει αποστολές ευαγγελιστικές σε άλλους καταβλισμούς στην Ελλάδα. Αλλά ποιος θα πληρώσει τις βενζίνες. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την Εκκλησία της Περαίας δίνοντας χρήματα για να τους δώσουμε τις βενζίνες που χρειάζονται για να μπορέσουν να φτάσουν σε όλους αυτούς τους καταβλισμούς που είδατε στο χάρτη. Και αν δεν πήρατε το χάρτη, είναι διαθέσιμος έξω στο τραπεζάκι του βιβλιοπωλείου. Πάρτε τον να προσεύχεστε. Όλοι αυτοί οι καταβλισμοί στην κεντρική Ελλάδα, ιδιαίτερα που πηγαίνουμε, που κηρύττουμε, στα περίχωρα της Δυτικής Θεσσαλονίκης που πηγαίνουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε με πιο απλούς τρόπους, έστω βοηθώντας, καλύπτοντας τις βενζίνες των αδερφών μας που πηγαίνουν εκεί. Ή δίνοντας σε κάποιους νέους που θέλουν να πάνε στην Τανζανία. Η ΚΕΝ την Άνοιξη ή το καλοκαίρι θα οργανώσει μια αποστολή στην Τανζανία για νέους των εκκλησιών μας. Τι γίνεται αν κάποιο παιδί έχει το βάρος να πάει, αλλά δεν έχει τα χρήματα για να το κάνει. Μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό. Τέλος, να βοηθήσουμε προσευχόμενοι. Γιατί είδατε πόση δύναμη έχει η προσευχή σε όλο αυτό. Το Ευαγγέλιο φτάνει στον Κορνήλιο, γιατί ο Κορνήλιος προσευχόταν και εξητούσε το Θεό. Το Ευαγγέλιο φτάνει στην Κίνα, γιατί ο Χάντζο Τέιλορ προσεύχεται, γιατί οι γονείς του προσευχήθηκαν και αυτός προσεύχεται ο Θεός να στείλει εργάτες. Εμείς θα προσευχηθούμε ο Θεός να στείλει εργάτες. Πολλές φορές στον οδηγό προσευχής που παίρνουμε μαζί με τις ανακοινώσεις θα υπάρχουν θέματα για την Ιεραποστολή. Στα βάλουμε αυτά μέσα στη γραφή μας και ας προσευχόμαστε για όλους αυτούς τους τρόπους που ο Θεός εργάζεται. Και τέλος, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το τι γίνεται στον κόσμο μας, το πώς πάει το έργο στον κόσμο μας, για τα 51 εκατομμύρια ανθρώπους και που δεν έχουν ακούσει ποτέ για τον Χριστό, για όλες αυτές τις φυλές που δεν έχουν ακούσει ποτέ. Αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι πολύ μεγάλο. Μερικές από τις μεγαλύτερες ιεραποστολές στον κόσμο ενώνουν τις δυνάμεις τους στο να χαρτογραφήσουν τον κόσμο που δεν έχει ακούσει ποτέ για τον Χριστό και να δούμε πώς μπορούμε να φτάσουμε εκεί ως το συντομότερο δυνατόν. Αυτό το project λέγεται Finishing the Task και σε αυτή τη διεύθυνση αν έχετε ίντερνετ, finishingthetask.com. Είναι πληροφορίες, χάρτες, βίντεο, τι γίνεται στον κόσμο μας, πού δεν έχει ακουστεί το Ευαγγέλιο και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Και αν δεν έχετε, αν δεν έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ, ο οδηγός πολλές φορές προσευχής που μοιράζουμε θα έχει πληροφορίες και από εκεί. Τα μεγάλα πράγματα ξεκινάνε με απλά βήματα. Εμείς ας έχουμε την καρδιά μας και τα μάτια μας προς τα έξω. Ας κοιτάξουμε εκεί που χτυπάει η καρδιά του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των πάντων. Τώρα η αποστολή μας είναι να το διακηρύξουμε αυτό σε όλους εκείνους που δεν το έχουν ακόμα ομολογήσει, σε εκείνους που δεν το έχουν ακούσει. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, μας ευχαριστούμε για όλα αυτά τα παραδείγματα από την ιστορία της Εκκλησίας Σου. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους που στάθηκαν πιστοί στην αποστολή τους, που κάναν τη μεγάλη αποστολή, τη δική τους αποστολή. Και έτσι ο Λόγος Σου έφτασε σε πολλές περιοχές που σήμερα θεωρούμε δεδομένο ότι είναι χριστιανικές. Και Κύριε, προσευχόμαστε για τα μέρη που ο Λόγος Σου ακόμα δεν έχει φτάσει. Για τα εκατομμύρια ανθρώπων που υπάρχουν στον κόσμο μας που ζουν μακριά από Σένα. Προσευχόμαστε, Κύριε, εσύ να τους αγγίξεις. Προσευχόμαστε, εσύ, Κύριε, να στείλεις εργάτες να τους μιλήσουν. Προσευχόμαστε, Κύριε, εσύ να στείλεις εργάτες από εμάς. Από τα δικά μας παιδιά. Από τη δική μας εκκλησία. Εσύ, Κύριε, στείλε μας και χρησιμοποίησέ μας για τη δόξα τη δική Σου, για την επέκταση της Βασιλείας Σου. Ώστε όλοι οι άνθρωποι να μάθουν για τη θαυμάσια χάρη που δίνεις εσύ εν Χριστώ. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.